أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمام حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح. هذا نداء الله يطهر الأرواح، هذا نداء الله يطهر الأرواح.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله،
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
اردب رادیو سنان، رادیو نمادان، پخش واحد نس هستموزی شده سوز هر یه دچی وارسوز یا شاشوز انشالله جزالیه لرنن دولیوس نه یخ شده چی یا شاشموزا ناب نوچتلار بیلخ و اولارا اهمیت برخ و اولارا دا یا شاشموزا عملی لیخ و ناب نوچتلارم بیره بوده چی؟ بیر بیرمزا همشه هر حال دا هر شرایط دا یخشلق و محبت لیخ نکته های ناب آیت الله سید حسن عاملین سخنرانی خدمت و زه تقدیم الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم تعال لطفینا کرمینا خاص الخاص عنایتین بشریته گران یله گلهه امنیت یله اوچی پیامبرمیز بوره گران نوخ فتنلر سیزه از جترنده پناه جترون قرآن یعنی قرآن سیزه گلهه امنیت دی بشری تو خطر در تهدید لر لپو چیفر تهدید در بوده چی اخلاقن معنویتین ادبین تهدید الیه الله متعال سیانت گویبتی قرآنان از رابطسی دی یرنن جو آرسندا از رابطسی دی بندسینن ازنون آرسندا پیمانی دی اهدی دی بشریتنن از آرسندا بشر نیم آلیچتی تا الیه بلن الله متعالون قباغندا سموشی الیه بیدبی الیه بشر بو عالم جلیب الله متعالم برابرنده بلا چی وظیفه ندی او وظیفه دی بشریتی ترپاختان ایرازاق باشن یردن ایرازاق بعضی حیوانات جلیسن چه حیوانات وجود باشی آشاغادی قیامته در جلی محشر بشر باشی آشاغادی نجا بهائم باخیسان باشی آشاغادی حیوانون باشی خاری olmazشی öyle yeri aktarır Allah mutal bir tane de cetre mahşere kuşan absaruhum nakisur usihim başı aşağıdı sünela torpağına maddiyatına oynayır bilmeyip ki bunun aslı rızkı cövdedi و فی السماء رزقکم و ما یذکر الا من ینیب الله متعال بشریتی قرآن نان استید دزلده او دی بزن پیانبرمیز بیردی اشراف و امتی حملت القرآن منم اعیان و اشراف و امتیم او دور چی شمال شهر دیوی اولا ایو دیدائی بیاز بی کلومتر او طرفه بی کلومتر او طرفه جده پاقیسان تهرانده نیسه کلومتر او طرفه نیسه کلومتر او طرفه متری 20 میلیون بیدنه ایلشی بیدو 400 متر مثلا ایوده نخواده 30 میلیارد بی کلومتر جا بو طرفه چی کلومتر جا بو طرفه میشه دور چی آدم دی انسان دلار اردا یاد یا بردا یاد بشرگاهی شارخه نزور شارخه ذهن عقل یاته نزور یاتش چی او پلونا نخده الیه بلر خیرات مبرات رهلرون گمین گستسین داغدا اما اولی بزرگاهی شارخه اشتباه الی اشراف پیانبر بوری منم امتی من اشرافی اعیانی او دور که با حال ماشم مینه او دور که یخاری باشتاش شمال شهرده افیولا او دور که خانم جل مرز تعین الیه شیه دیا بردان بیانا ایوالیسان المیازاقسان او طرف آلازاقسان یعنی بیدنه چسته دی چرفیش دی سیمان دی دمیر دی بلار آدمون اولان معرفی چوخ نیست چیلدی بو انسانا بی دفع آدم دنیایا جلر چی دفع اولماز بلی حضرت رو دی اشراف امتی منیم حملت القرآن اولار دیلار چی قرآنن قرآنی حمل لیلر حمل و یرده اولار چی اغرری اولا یعنی اغرری چی جامعه ده لازم دی آلا تینینا تا قرآنن دیرری ارزشتری محقق اولا دوزله بونی انجام وری هر کس özün vakfele Kur'an'ı arzışlar düzelmeğe peygamberimiz vurayım bu benim ümmetimin eşrafı deyin vakti Hazreti istedi cenazeleri defneliye o hot zencinden sonra cemaat içi şehit olmuştu çoku deyin deste cem'i defnoleydiler Hazreti vurdin onları içi Kur'an bileyler onları getir kabağa cenazede de defnede de o gerek kabağa gelen Zamanın qabaqçılı bulardılar. Elə burada əşraf olan ahirətdə də əşrafdı. Burada qabaq olan ahirətdə də qabaqdı. Həzrət gətdi fərmandar nəsb eləy, 18 sinni var. Fərmandar Məkki eləy, fərmandar Nəcran eləy. Niyə? Çün həmələtül Qurandı. Əmir əleyhissalam Beytülmala nə qədər həssasdı. Amma onlar iki hamil Qurandılar. اهل قرآن دلار خواص قرآن دلار ویژه حقوق اولارا جتریب نسب بلیش بیزه بیدنه الله متعال واجب کویب بوینموزا بو کتابی بیز اتاق گرهک چی بو کتابتا نیازلیب پیانبرمیز بردین بی مؤمن بی خانم بی آغا بی هر بی مملک یوک دین مگرین شونا بیدنه الله حق واجب بلیب او دا بودی ان یتعلم من القرآن و یتفقه فیش قرآنی اخویا تفقه الیه سمگر احاضه الآیه حضرت بو آیانی خودی ولیکن کونو ربانگین بما کنتم تعلمون الکتاب استیسن ربانی اولاسان استیسن رب منصوب اولاسان استیسن زانو ورسان الله شکلن سچه نجا سنن بو بدنن جسمن Ana rəhimində şəkli çəkilib qutarıb. Əgər istəyirsən huzur olasan, Həzrət Rüdü Quran oxuyun. Həzrət Rüdü ki, kunu rəbbaniyin, bimə kümtüm tüəllimun əl-kitab. Dədənin necə vəzifəsi var oğlada razı. Allah bu vəzaifdən sual eləyəcək. Biri ən yuhəssin əsməh. Biri budur ki, gövçəh ad qoya. Mənalı bir ad qoya. Adın peyamı var. Adın nəqşi tərbiyyətisi var. Qəşəh ad qoya. Vahi adı eşidəyirsən, bilməyirsən, avara qalıyırsən, Allah bu qız adı deyə oğlan adıdır. İçimincisi budur ki, ən yuhəssinə ədəbə. Ədəb örgədə uşağa. Ədəbistana yolluya. Ədəbistan haradı? O ki, adın qoyublar, ədəbistan. Həmən elə ədəbistandır. Muhaffaf eləyiblər. Adabistan haradı? Allah-u Teala göre benim bu Kur'an'ım Adabistan'dı. Elan okuyacağız yok. Al-Kur'an'ı ma'duvatullah. Al-Kur'an'ı ma'duvatullah. Kur'an yani Adabistan. Medresedi adab örgüdür. Kur'an'ın adabını örgüdür. Biri de budur ki Kur'an örgüdür balasına. Bu için nesli sen dünyaya getiripsen, sen o tarafa, ben bu tarafa. Huzur olmaz. Yarı gece kız kıyafanda gözey bala ne gayreysen. Senin bir aton yok diye, anon yok diye. Hassas da öyler sen hardasan. Ahı sen bu sünneti kafa kanada bu oğlanla eyleşip gel yan çeçeysen tüstü büreyip diye. Göz gözü görmeyi burada. Ahı sen sabahları sen becehtiğin uşağ ne olacak? Dey ki beni dedem mene vereyim mesela 100 bin, 200 bin günde dey git fakat menden işin olmasın. Bedeli borcun yettirdin sen. Allah regu enfusakum ve ahlikum. Ben senin neslinden sual edeceğim. Senin ahli beytinden sual edeceğim. Ev içinde olanlar hamısı Allah'ın emanetidir. Kişinin elinde, hanımın elinde. Nene hansı futu fennine bu uşağa örgessin ki bu uşağ demesin. Ben yani mezahir ve zavahir. Öldü dayı dayı bu uşaq. Bu nedir örgedeceksen sen? Bu neniye örgeden olup ya olmayıp? Bu ki getiripsen bu kızı eve sana şerî çizinde gülüp senin neslin bünü öresin töke. Bu futufenli bile ya yok. O ki dikkat olmayı bulardı. Gu enfusakum ve ahlikum. Evde yani diyeceksen va ahlak. Salatakum. Siyamakum. Miskinakum rivayet ya. Kişi evde diye. Okuram rivayetin bir zaman. Vav ahlak. Nida eliye öz ahline. Üreğinin otudu kalkı ya ne bu uşağa ki bu uşağın ayendesi nezir olacak. İnsan bu alemde büyüye göğçe ehsası yola, göğçe avatifi yola, göğçe bakışı yola. Lehzeleri bir cür ola ki sen göreysen bu burada değil. Ayrı alemdedir. Sahibu dünya ve abdanin muallegetin ervahu ha bil mahallil ala. Cismi buradadır, ruh ayrı yerdedir. Ondan tamaşıyla behiş neye diyerler? Behiş buradan başlanır. Niye cerez? Sen uşağı bir cür becerdesen, uşağ medresede sen gitmek ve görenden ha. Sıxıla. Açın sözü. O bursu uşağların nenesi gelende, özün açıp, töküp. Ama sen örtücün var. Bu uşağ çırağı fakr eliye. Benim nenemin örtücü var. Onlar için örtücü koyuplar yere. Dünyada mesir gedipler. Bu mesiri cebi bak. İndi hala mahsese düzeldiği mahsese mader bir hanet bergat. Git bu mesire bir bak. Bu mesiri sen gitme. Aklaniyetle, cötehliyle. Difeyliyen miysen hicabdan? Çünkü bilen göy geçer difa eylesin. Bu uşaq ne özüne teşekkür bilir? Nem ne kadar adam cehenneme gidecek bir cümleye göre. Le Allah yugal, le Allah yugal, le Allah yugal, le Allah yugal. Vay belə deyirlər, vay belə deyirlər, vay belə koy demesinler. Şöyle burada harap olur. Allah sözü tül vermeyeyim. Allah-u Teala. Vacib eleyipti bu oğla duasen, Kur'an örgüdesen. Ya bu senin neslindi. Bu senin imtidadundi. İmtidad sen bu alemde kurtarmıyorsan senin. İnna ona kütübü mavqaddemu ve avsarahım. Sen eserindi. Mümkündü kıyamette sana bir qovğa düzelde. Hasanat içi bir tane salih insandan yetişe. Bir salih baladan yetişe de diye. Ali üzülmeyip bu alemin hasanatından. Mümkündür bir iş göre ne kadar dedesine lanet okuyduk. Öyleyse ne kadar taraf uşaq pis olanda ya bir adamdı mesela uşaq da diyor büyük pis olanda onu dedesine lanet okuyduk. Niye? Çünkü dedenin numududu dayı bu. Dedenin kudreti ruhusudu dayı bu. Kur'an'ı örgüteceksen buna Peygamberimiz her dede içi nene içi balıya Kur'an örgüde ona bir sevap deyip deyip. Aql heyrandı. Hazreti dedi, men elleme veledehul Kur'an. Herkes balasına Kur'an örgüdü. فكأنما حج البيت عشرة آلاف حجة الى بلچی اون من دفعه مکیه جد مکیه ایبیون ایچینده دیگه هر داخت داره ایسن سن مکیه اوشاقو دوست تربیت ایله اون من دفعه حج از ده حج مکی بود و حج جدنده هر دن بره ایسن بلان حج مکی بود ولی بری دی پلومی یقمشتم حج جدن جلدیم ایوه خلاصه ایوه جلنن سورا بلی جردیم چون اوشاق آقلی آقلی جلد Hala niye ağlayırsan? Dedi ki dostumun evine getmiştim. Dedesi nahardı, nahar yedik. Dedesi geldi beni. Kalkızdı sürfa başından. Gettim de kapını dövdüm. Dedim utanmıyorsan. Hazalet çalmıyorsan. Uşağı kalkızıyorsan sürfa başından. Ağladı. Dedi istemeydim esrarımı sana diyen. Veli sen dedin ben de diyen. Ben müsterrem. Pılım yok deyin. Bu uşaqlarıma qəza tapa bilməyən əzbabı istirar mən müstərr olmuşam əkli meytiyə gedib o küllükdən toğ ölüsünü tapmışam o toğ ölüsünü mənim uşaqlarım yiyə bilər amma səninki yox çünki sən müstərrdirsən ki o da qalxızdım qoymadım sənin uşağın bu ölü toğu yiyə deyim mən domuxdum gəldim əyləşdim hey fikirləşdim Gördüm Mekke benim bir önümde. Haccın pılını verdim buna. Bunun müşrin hallelerim, izzetini ifseledim. Bir tane ürafadan o il Mekke'de görmüştü ki deyipler bu il bir neferin haccı kabuldu. O da öz himmetiyle haccıydı.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
اردبیل رادیو سنان پخش واحد نن رادیو نمادان سسمزی شده سوز هموزا Can sağlığı istiyor, mutal Allah'ın dərgahından. Eşq olsun bütün mahabbatli insanlara, xüsusilə Pir Qulaman Hüseyniyə, onlar ki, zindəcilərinin bərəkətin madyundular Ağa İmam Hüseyn aleyhissalama və mübarək astanına. Və bu tarixləndə Ağa İmam Hüseyn aleyhissalamın da kərəm və inayətindən bəhrəmənd olaylar yaşayışlarının bütün ləhzəsində. Hamuzdan Hamısından iltimas dua varımız.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində Dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Əzizadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Kur'an'ı hem de musiqi dəstgahlarını öğrendi. Rəhimin atası Tehran'da sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim-i Mazinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radyoda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radyo məsulları təsmim tutdular ki, Rəhim Mazinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Üstad Rəhim-i Mazinzadə Ərdəbili oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalargı oldu. Üstad Rəhim-i Mazinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasında dəyişdi. Ruhu şad olsun.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزدن به گنای امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن الشبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق‌ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1404
خراسان رضوی مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
از خیابان‌های تهران تا تبریز،
از کوچه‌های مشهد تا شیراز،
از اصفهان تا اهواز،
از سواحل خزر تا خلیج همیشه فارس،
از ارس تا کارون،
از هر گوشه این سرزمین،
هم صدا از دل هر شهر و دیار،
همه به هم میپیوندیم،
همه به هم میپیوندیم،
همه به هم میپیوندیم.
13 آبان فرصتی دوباره برای نشان دادن وحدت و استقامت ملت ایران.
همه با هم،
همه با هم،
همه با هم یک صدا،
متحد و استوار
در مقابل استکبار.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه‌ای صلح و صفا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
سوفس خير olsun dostlar memnunukçi Erdemir Radyosu'nun programlarını eşidesiz inşallah buracı meyliye bilmişuk rızayet hatırızı zelbeliyek Bünarisi Şambadi, Aban ayının 13. günüdü. Sübh yoldan satıbdı, sübh her yerde yola düşübdü. Sübhün gelişi bütün insanlara ümidle yaşamak dersin verirler. Bu güzel sübhde ayrılara xeyir söylemeyle güzel bir sübhü özümüze pay verek. Bu Ali sübhü hamımız bu ziçle yaraştırak ve ürahten diyek, Ya Erhamer Rahimin.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
Aziz dost, istəsən dünyanı lap yaxşı yerə döndərəsən yolu var, yolu mehribanlıqdır. Xalqına mehriban yaşa, çömək eləməyi yaddan çıxartma. Hətta özün çöməyə ehtiyacın olsa, səy elə ki, əlindən gələn qədər ayrı insanlara çöməklik eləyəsən. Səy eləyək ki, yaxşı insanların yaşayışın özümüzə sərməşq qərar verək və onların yolun gedək ta səadətmənd olaq, inşallah. سرمشق برنامه سین سیزن بیر ریده اشدی اخ
اصده حقیقی امیر المومنین است
سرمشق نگاهی موضوعی به نهج البلاغه
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی ای به نگین معرفت خاتم امسیا علی ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام شما همراهان همیشگی سرمشق، لحظه‌هاتون سرشار از آرامش و روشنایی. در برنامه امروز یه بار دیگه در محضر کلام نورانی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه قرار میگیریم تا درباره حلال و حرام، یکی از ظریف‌ترین و در عین حال حیاتی ترین مباحث زندگی، با شما صحبت کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
محاسبه اموال فقط حساب و کتاب مادی نیست، بلکه خودسازی دائمه. امام علی علیه السلام در سخنانشون به ما تأکید میکنن که مراقب باشیم تا در هر قدمی که برای کسب روزی برمیداریم رضایت خدا و رضایت خلق رو در نظر داشته باشیم. این مراقبت نه تنها زندگی دنیوی ما رو شیرین میکنه، بلکه ذخیره گرانبها برای آخرت ما هم خواهد بود. در این بخش از برنامه با همدیگه میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق هستیم. بحث حلال و حرام در نهج البلاغه رو پی میگیریم. این مسئله به خیلی از موضوعات مرتبطه، یکی از آنها هم حسابرسی مالی و منافع. در مباحث اخلاقی موضوعی داریم به نام محاسبه که انسان به ارزیابی و حسابرسی کارهای خودش میرسه، از جمله به اینکه آنچه به دست آورده از چه راهی بوده، حلال یا حرام، در کجا صرف شده، در راه حلال و مشروع یا در مورد گناه و حرام. این محاسبه رو انسان اگر در دنیا انجام بده سبب آسان شدن حسابرسی در آخرت میشه. یکی از نامهای قیامت یوم الحساب هست. قانون از کجا آورده ای در قیامت هم مطرحه. در روایات متعددی این تعبیر آمده است که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 222 در مورد مردان خدا که همواره به یاد خدا هستند اوصافی رو برمی شماره، از جمله این که قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبت انفسهم. دیوان و پرونده عمل ما بسته است، گاهی باید اون رو باز کنیم و محتواش رو ارزیابی کنیم. حضرت می فرماید بندگان خاص خدا دفتر و دیوان اعمال خودشون رو باز می کنن و مشغول محاسبه خودشان و اعمالشان می شن. حسابرسی از سازنده ترین برنامه های تربیتی و اخلاقیه که انسان ببینه چه کرده و چرا کرده، پرونده عملش پر از صالحات یا پر از سیئات. این حسابرسی در امور مالی و دخل و خرج هم هست. هرچه طول و عرض دارایی ها و املاک انسان بیشتر باشه حسابرسیش هم مشکل تره. حسابرسان پروردگارم خیلی فلعی حساب نمی کنند، بلکه از ریزترین امور هم سوال می کنند. امام علی علیه السلام در خطبه 82 در مورد دنیا می فرماید دنیا رو چگونه توصیف کنم؟ دنیایی که اولش با رنج و درد شروع میشه و آخرش هم فناست. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حضرت از کسانی هم به نیکی یاد میکنه که المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم، خطبه 129. در کسب و کارهاشون، در درآمدهاشون اهل تورع هستن، پرواپیشه هستن، دقیق هستن، ورع و پارسایی که به حرام و شبهه آلوده و مخلوط نشه، این رو رعایت میکنن. اگر کسی جنسی بخره، مثلا برنج یا میوه، بعد ببینه که فروشنده جنس سالم و معیوب رو، جنس اصلی و بدلی رو قاطی کرده، چقدر ناراحت میشه. خدا از اعمال انسان و درآمدها و کسب حلال از انسان انتظار داره که درآمدهاش و اعمالش همه مشروع و حلال باشه. مال حلال مخلوط به حرام مثل دیگه غذایی است که فزره موش توش پیدا باشه، یعنی همش خراب میشه و غیر قابل استفاده. این موضوع رو در قسمت بعد هم ادامه میدم.
شاهد کل الجمال ایزده یک تا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی.
عثمان ابن حنیف پیرمرد با سابقه و پرهیزکاری بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام او را به فرمانداری بصره انتخاب کرد. شبی یکی از توانگران بصره او را مهمان کرد و مجلس ضیافت بسیار باشکوهی به خاطرش تشکیل داد. وقتی امام علیه السلام از این موضوع آگاه شد، در نامه‌ای توبیخ‌آمیز به عثمان ابن حنیف نوشت: ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردی از اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته‌ای، با غذاهای رنگارنگ و ظرفهایی پر از طعام که به سویت آورده شده پذیراییت کردند. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجشان را به جفا می رانند و توانگرشان را به مهمانی می خوانند. به لقمه‌ای که بر آن دندان می گذاری دقت کن، لقمه‌ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن و آنچه را می دانی از راه‌های حلال به دست آمده استفاده کن. معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می کند و از نور علمش بهره می گیرد. آگاه باش، امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان قناعت کرده است. معلومتان باد که شما توان ندارید به چنین روشی تن دهید، ولی مرا با ورع و کوشش در عبادت و پاک دامنی و درستی یاری کنید. دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. این است نفس من که آن را به پرهیزکاری ریاضت می دهم تا با امنیت وارد روز خوف اکبر گردد و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند. اگر می خواستم هر آینه می توانستم به عسل مصفا و مغز این گندم و بافته های ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادار کند، در حالی که شاید در حجاز یا یمامه کسی زندگی کند که برای او امیدی به یک قرص نان نیست و سیری شکم را به یاد نداشته باشد. آیا به این قناعت کنم که به من امیر مؤمنان گفته شود ولی در سختی‌های روزگار با آنان شریک نباشم، یا در تلخی‌های زندگی الگویشان محسوب نشوم؟
معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی.
عزیزان، محاسبه اموال نوعی خودآگاهی مالیه. باید همیشه از خودمون بپرسیم مالی که به دست آوردم از چه راهی اومده؟ آیا حقی از کسی ضایع نشده؟ آیا در اون ربا، دروغ یا ظلمی وجود نداشته؟ نهج البلاغه معیارهایی برای این حسابرسی به ما میده، مثل شفافیت در معامله، رعایت حقوق دیگران و دوری از شبهات، که همگی منشأ ورود مال حرام به زندگیه که باید حتما حواسمون به این موضوعات جمع باشه. حالا بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
در برنامه سرمشق هستیم و از حسابرسی در کارها، از جمله بررسی و دقت در حلال و حرام درآمدها و کسبها صحبت میکنیم که نشانه تقوا و ورع هست و اگر این ملاحظات نباشه در روز حساب و روز قیامت انسان به مشکل برمیخوره. حضرت امیر علیه السلام کسانی رو در دنیا با این خصلت یاد میکنه که فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها، خطبه 113. وقتی خلوص معیار ارزشه، این ناخالصی در اعمال و اموال برای چیه؟ کسانی حلال و حرام رو، خیر و شر رو با هم قاطی میکنن. باید از عواقب آن بیناک باشه. هشدار امام در این زمینه چنین هست در حکمت 344: لعله من باطل جمعه و من حق منعه اصابه حراما و احتمل بهی آثاما. برخی از ثروت‌های انباشته و اموال فراوان برای بعضی از کجا اومده؟ شاید از راه باطل جمع کرده، مثل دزدی، رشوه، اختلاس، گرانفروشی، تقلب، قاچاق، احتکار. این اموال برکت نخواهد داشت. و من حق منعه، یا این ثروت‌های انباشته و انبوه ممکن از این راه بوده که حق مال رو نپرداخته و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، خمس نداده، زکات نداده، بدهی مال مردم رو نپرداخته، مالیات ادا نکرده، یا اینکه از راه حرام به دست آورده و بار گناهان خودش رو سنگین کرده. اینها روزی مورد سوال قرار میگیره، مثل اختلاسگری که دستگیر میشه. اون وقت تک تک حسابهای بانکی و ذخیرههای ارزی، زمینها و اموالش مورد تحقیق و تفحص قرار میگیره که این همه ثروت از چه راه در حساب شما جمع شده. این جابجایی پول، این واریزیهای درشت به حساب شما از سوی چه کسی بوده، برای چه امری بوده، اینا رو باید جواب بده. در قیامت هم سوال هست، چون قیامت روز محاکمه و محکمه و دادرسی و محاسبه است. البته آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ولی وای به حال اون کسی که بی مبالات و بی خیال از هر راهی که شده ثروتی به دست آورده و روز حساب از عهده پاسخگویی بر نمیاد. آن که پاک است و حسابش همه با خلق درست، چه غم از پرسش فردای قیامت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
این گفت بزرگ و نامدار است علی، آن گفت که مرد روزگار است علی. اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. تا فرصتی دوباره که با برنامه سرمشق مهمان شما عزیزان شنونده باشیم، همگیتون رو به یگانه هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا: یا علی مدد.
سر مطلق والی حق، پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن، راز ما